Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 24 qershorit i argumentet kryesore. Te dielën e arshme në festën e shejtorëve të Pjetër e Palë, Papa do të kremtojë meshin Bazilikën e Vatikanit së bashku me Patrikun Ekumenik Bartolomeun e parë. Do të marrin palën 43 kryepeshkvi metropolit nga mbar bota. Emrat e tyre mund të lexoni në faqen tonë të internetit.
Benedikti 16 emron kardinajt Levada, Gracias e Schrerer, kryetar delegat në sinodin e i peshkvive kushtuar fjales e hyjit.
Afrohet dita botërore e rinjis në Australi, në Sydney priten 500.000 të rinë.
U hap në Turqi viti kushtuar shënpalit, intervist me imzotin Luigi Padoveze.
Vion misioni ungjillëzues në SAP duke u ngjitur në zonat malore të diocezës.
Sot Kisha Katolike përkujtoi linjen e Shën Gjon Pagëzuesit dëshmitar i Krishtit.
Në rubrikën 365 ditë me njerëzin ngjarje që ndryshuan faqen botës, 40 orë maratona e lutjes e lajme tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Te dielën e arshme në festën e solemnitetit të shitorëve të Apostullit Pjetër e Palë, Papa Benedikti 16 do të kryesoj meshën shejtën e ora 9:30 në Bazilikën e Vatikanit me pjesëmarrjen e Patrikut Ekumenik Bartolomeut të parë.
Patriku i Konstantinopolis dhe Papa i Romës do të mbajnë homelin, do të thonë së bashku besojmen e do t'japin dhe bekimin e përbashkët apostolik. Me atin e shej do të bashkremtojnë 21 kryepeshkvite e ri metropolit të cilve vet Papa, pranvarre të Shën Pjetrit Apostull, do t'u vendos palion, simboli delës së humbur e të rigjetur që mban misupe e Krishti, bariu i mirë.
Papa Ratzinger emroi kryetarët delegat për asamblenë 12 të përgjithshme të zakonshme të sinodit të i peshkvive që do të mbahet në Vatikan me datën 5 deri me 26 tetorin e arshëm. Jan kardinajt Josef Levada, prefekti kongregatës për doktrinë e fesë, Oswald Garcias, kryepeshkvi i Bombejt dhe Odilo Pedro Schroeder, kryepeshkvi i San Paulos në Brazil. Në sinodin e arshëm do të shkëmbehen mendime rreth temës fjala e hyjit në jetën dhe në misionin e kishës.
Në meshën përfundimtare të ditës botërore të rinis me 20 kurrikulum ardhshëm, në Sydney pritet jenë pranishëm 500.000 të rinj. Të njoftime jep drejtori operativ i ditës botërore të rinis Deni Kasei. Patëm parashikuar i shpjegon agjenci SIR se do të kishim rreth 125.000 shtektar të huaj e 100.000 australian.
Të huajt janë regjistruar me kohë që të mund të përgatiten mirë shpirtërisht për shtektimin e gjatë i cili sjell këtu në takimin me atin e shejt. Mendonim se australianët do të regjistroheshin vonë, ndërsa po vremës një rritje të vazhdueshme të numrit të të rinjve që shtojnë radhët në listat e pjesëmarrësve. Na mush pra me shpresë entuziazmin që ndjehet fort në atmosferën e Australisë. Entuziazëm ky rinor ngjites. Tri javë para ngjarjes së madhe takimit botëror të trinjve, sipas Kasejt, është ka përcyer numri 225.000 i të regjistruarve. 40 avion do të fluturojnë drejt Sydney që do të përmbytet nga vërshimi i mira të rinjve.
Të dielën e kaluar, Kisha Katolike në Turqi hapi vitin kushtuar shënpalit me një kremtim ekumenik kryesuar nga kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve. Në rritin kremtuar në Tars, vendlinje e apostullit në kishën muze e kushtuar shënpalit, morën pjesë i peshkvite Turqis, si dhe përfaqësues të konfesioneve të tjera të krishterë. Me domethënie të madhe fetare ky vit kushtuar apostullit të popujve, siç na e shpjegon mikrofonin ton im zot Luigi Padoveze, kryetari konferencës i peshkvënore të Turqisë.
Il significato ecumenico è chiarissimo. Paolo è l'apostolo di tutti i cristiani.
Domethënia ekumenike është tepër e qartë. Pali është apostull i të gjithë të krishterëve, prandaj është e natyrshme të kremtohet ndonse nisma lindi me dëshirën e Atit të Shejtë, pra brenda kishës katolike. Për sa i përket karakterit ndërfetar, duhet të vëmë mirë në pa vlerat humane, pranishme në mësimet e Shën Pali që i përkasin çdo njeriu vullnet mirë.
Është një rast që vlen edhe për të nënvizuar situatën në cilën jetojnë katoliket në Turqi. i Mzot Padoveze. Gjatë këtij viti, shumë njerëz do të vinë për shtektim në Turqi për të përshkuar ullët në cilat shën pali la gjurmët e tij të pashlyeshme. Çdo dëshironi të thoni atyre që tashmë kanë vendosur të shkelin këto troje?
Ecco, che ci venga come pellegrino, non come turista.
Që të vinë si shtektar e jo si turist, do të thotë të vinë me shpirtin e njeriu i cili dëshiron të fitojë për vojën e fesë, ndërsa shkelin e këto troje kaq të pasura mbe kujtime. Ky është një nga aspektet më të rëndësishme që duhet nënvizuar përsa u përket të gjitha shtektimeve mbi gjurmë që lashën pali, kudo që predikoj Krishtin. E, natyrisht, ai që vjen në këtë vend të jap edhe dëshmi, duke u treguar të gjithëve se feja në botën e krishterë është e gjallë, se ka shumë njerëz që mbrojnë vlerat fetare që janë gati të kundërvihen opinionit, sipas të cilit krishterimi e perëndimi janë e njëjta gjë. Perëndimi i korruptuar e krishterimi, fe e korruptuar, duhet pra dëshmuar se nuk është as pak kështu.
Për bashkësinë tuaj në Turqi, ky është një rast tepër i posaçëm. Çfrytë e prisni prej tij?
I fruti që guardino un po' anche la nostra comunità cristiana di Turchia.
Frytet që presim në bashkësinë tonë të krishterë në Turqi kanë të bëjnë në radhë të parë me thellimin e vedijes së identitetit të krishterë, në lidhje të ngushtë me shumë shok në fe që vinë këtu me shpirtin e besimtarëve për të nderuar shën palin. Mendoj se nga shtektarët mund e duhet të presim edhe këtë dëshmi, që të na jap forcë për t'i kapërcyer vështirësitë jo të pakta për ballë të cilave ndodhemi çdo ditë.
E mund na e cekni në një nga këto vështirësi?
Sempre il problema di fondo, il mancato riconoscimento della nostra realtà di chiesa.
Është gjithnjë problemi themelor, mos njohja e kishës son si realitet. Në Turqi, kisha katolike nuk ekziston, në thojza. Nuk ekzistojnë famullit kishtare, nuk ekziston konferenca i përshkëvnore, e kjo natyrisht ka pasojë të rënda që burojnë nga mos njohja juridike nga ana e shtetit e Turqisë. Pra kryesisht problemi lidhet ngushtë me këtë situatë as pak normale.
Im Zot Padoveze, kisha e shën palit në Turqi, ku si vjet u hap viti kushtuar a apostullit të popujve, vjen të jetë muze shtetëror, apo jo?
Insistiamo ripetutamente perché
ngulim këmb pambarimisht që të krishterëve të njihet e drejta të kenë një vend kulti në Tars, ku të mund të kremtojnë shtektarët e shumë që do të vinë për vitin kushtuar apostullit. Kjo kërkesë është përsëritur disa herë nga ana e konferencës i përgjithshme katolike turke e Selisë Shejt e qeverisë gjermane e edhe nga ana e konferencës i përgjithshme gjermane kryesuar nga kardinali i Kölnit Meissner.
Kardinal Meissner di Colonia.
Nga kisha në trevat shqiptare. Në zonën e thellë malore të diocezës së Sapës, ku ka pak meshtare shumë besimtarë të etur për fjalën e Zotit, në këtë periudhë vijon misioni i ungjillëzimit. Priftrin regulltare, seminarist e katekist laik duke shfrytzuar stinin e verës, i ngjiten maleve për quar atje fjalën e Krishtit, duke trokitur në portët e shtëpive e në zemrët e malësorvet. Me holësisht në bi këtë mision nga Sapën a njofton Violeta Marashi.
Një pjesë e mirë e diocezës sonë shtrihet në zonën malore ku përfshin rrethet Puk, Fusharës, Tropoj dhe Has. Në mungesë të meshtarëve, shërbimi pastoral nuk është i vazhdueshëm në këtë zonë. E pikërisht nisur nga kjo, prej vitesh është bërë traditë që misionarët e Sapës të shtektojnë drejt këtyre zonave gjatë sezonit veror, duke ju kushtuar nga një muaj për çdo zonë. Janë meshtarët, motrat, rregulltarët, seminaristat, por edhe laik katekista, të cilët të organizuar në grupe dhe me mbështetjen e bariut të Sapës i Zot Lucian Augustini, bashkohen në lutje me banorët e këtyre zonave dhe me dashuri bashndajnë gëzimin e falënderimin ndaj Zotit. Një ndër grupet e para që ka zhvilluar misionin veror në këtë sezon është grupi Don Mark Shtjefnit me motra Sigmatine. Zona tyre shtrihet në fshatrat Ars, Miliska, Porav, Gropa në rrethin e Pukës, të cilat kanë një terren mjaft të thyer dhe të vështirë. Nisur nga kushtet e vështira për të jetuar, pjesa më e madhe e banorëve, si thuash, kanë braktisur banesat e tyre dhe janë drejtuar drejt qyteteve të mëdha si Shkodër, Lezhë, Tiranë e Durrës. Ndërsa ato pak banorë që kanë mbetur, në të vërtetë jetojnë në kushte mjaft të vështira ekonomike. Papunësia është shumë e madhe. ato mundohen të jetojnë me pak tokë që kanë për rreth shtëpisë së tyre dhe me bakti. Një ndihmë ekonomike që marrin nga shteti është më minimalja, me cilën mund të blihet vetëm një thesë miell. Ndër institucionet që është kujdesur sadopak për të, është kisha e sapës përmes Karitasit të saj, e cila është munduar që her pas here t'i ofrojë ndihmë si ushqimore ashtu edhe veshmbathje, sidomos në raste emergjente të krijuara nga kushtet atmosferike të motit. Mirë po si çdo vit, një vëmendje të veçantë, grupi Domakut i ka kushtuar takimeve me besimtarët përmes katekizmit dhe sakramenteve të tjera, sidomos sakramentit të Eukaristisë e rrëfimit. Pjesëmarrja e besimtarëve është e kënaqshme, madje ato shprehin kënaqësinë e tyre që dëgjojnë fjalën e Zotit. Takimet janë zhvilluar aty këtu, qoftë në kishë, në hijen e pemëve, apo në livalle dhe në qiellin e hapur. Bashkë me misionarët, një vizitë ka zhvilluar edhe i peshëve i vendit, i Zot Luqen Augustini, i cili në takimet që ka bërë me banorët, ka dëgjuar hallet e problemet e tyre dhe ka shprehur keqardhjen për vështirësinë e të jetuarit në këtë vend. Por njëkohësisht, ai u premtoi se nëpërmjet shërbimit të misionarëve nuk do mungoj prania kishës, prania Krishtit tek njerëzit të largët, tek më të varfrit, duke dhënë kështu shenja shpresë, ku gjithë së bashku të japim një ndihmë për të përmirësuar vendin tonë e të ardhmen tonë.
Shfletojmë kalendarin. Sot me 24 qershor, kisha katolike përkujton festën e lindjes së Shën Gjon Pagzusit, dëshmitarit të Krishtit.
Ishte viti 28 para Krishtit, që prej 15 vjetësh në fronin e Romës sunonte Tiberi Paranor. Sipas Shën Lukës ungjilltar, pikrisht në këtë kohë, nga stepat e Judes gjatë rrjedhës së lumit Jordan, u ngrit një zë i fuqishëm e i qartë, zëri Shën Gjon Pagzusit. Me Gjonin njihemi për herë të parë në ngjillin e Lukës, i cili tregon se si kryengjëlli Gabriel e paralajmëroi babain e Gjonit Zakarin, një mbrëmje ndërsa po shërbente në tempull, se do t'i linte një djalë.
Ungjilltarët e paraqesin Gjonin përmes përshkrimit e misionit të lavdishëm që arrin kulmin me martirizimin e tij, festi do të kërmtohet me 29 gusht në atmosferën e një feste të shturur në pallatin e Herodit. Por skena kryesore që na propozon liturgjia e sotme për festën e lindjes së Gjon Pagzusit përmes ungjillit sipas Mateut është ajo në të cilën vetë Krishti e larton Gjonin me shprehjen: për një mend po ju them, ndër ata që lindin prej grash nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon Pagzusi.
Nga ana tjetër, në rungji dëvrehet një farë ngurrimi kur flitet për Gjonin, duke pasur parasysh se nxënësit e tij nuk donin të largoheshin prej mësuesit të tyre për të ndjekur Jezusin, ndërsa vetë Gjoni kishte pohuar se që i padenj edhe për t'i zgjidhur lidhësat e sandaleve. E kjo sepse, si që pohon në ngjillin e tishën Gjoni ungjilltar duke përdorur simbolet e dhëndrit, të nusës e të miku të dhëndrit, Gjon Pagzusi nuk ishte drita, por duhet të bënte dyshmi për dritën. Madje vengojën e para ardhësit këto fjalë: unë nuk jam Krishti, Mesia, por jam i dërguar i para ti. Kush ka nusën është dhëndër. Dashamiri i dhëndrit i riprane e dëgjon zërin e dhëndrit. I tillë është pra gëzimi im. Arritin kulm, a i duhet të rritet, e unë të zvoglohem.
Shën Gjon Pagzusi është pa dyshim profeti i fundit i beslidhjes së vjetër, i rrethuar me aureolin e lumnis, së bashku me Virgjën Mari, është pra i vetmi shejt e cilit si pas kalendarit liturgjik të kishës, i kremtot jo vetëm vdekja, por edhe lindja. Por, Shën Gjoni mbetë gjithni vetëm një gisht tregus i drejtuar nga Krishti, që është qendra e vërtetë e historisë e shëlbimit. Prandaj në poliptikun e lterit e Isenheimit, që ruhet muzeu në qytetit Alsasian të Kolmarit, piktori Matija Grunewald, që e piktoroj vepër ndërmjet viteve 1512 e 1516, e vendosi Shën Gjonin të këmbët e të kryqëzuarit me gishtin tregus të lartuar drejt Krishtit, i vetmi që duhet të rritet në fejnë e në adhurimin e nxënësve të vet.
Ndërsa piktori i famshëm italian Caravaggio, me porosinë e kalorëzve të Maltës që e kanë zgjedhur shejtin si pajtor, realizoi kompozimin e njohur në mbar botën, Kokprerja e Shën Gjonit. Po kujtojmë vim programit traditën që ekziston në shumë vise shqiptare për ta kremtuar festën e linjes së Shëngjonit duke ndezur flakadaj, zjarre që janë simboli për tritjes e jetës njerëzore.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek 40 orët, maratona e lutjes. Shfaqje pabesueshme. Kremtohen në rrshajet e vitit 1598 e sot burra e gra, pleqe fëmijë, fisnike fshatar, banor të Milanos, i kërkojnë falje njëri tjetrit për fyrje që kanë bërë e për grindjet që i kanë përqarë. Premtojnë se do të bëjnë të pamundurën që në qytetin e tyre të mbretëroj paqja.
Gjithçka ka nisur nga një 40 orëshe. Kur këmbanat të gjitha kishave ran një herësh. Në këtë qast, popullësia u gjunjëzua e mbar qyteti tha një zëri, pes atyna e pes fale mi mari, për të ndëruar kështu pes plagët e Krishtit. Pastaj filluan procesionet. Në ndritën e qirinjve, milanezët njekin të shejt nushmin sakrament, hosten e shuguruar. Disa prej tyre ecin zbathur. Të tjerë kanë veshur rroba varfanjakësh për të bërë pemes. E në fund, të gjithë marrin pjesë në meshën shenjtë e kushtuar një njetit posaçëm, të qojnë paqen në zemrat e njerëzve.
Burra e gra e fëmijë luten për dy ditë me radhë, ndjekin e adhurojnë të shit nushmin sakrament. Tani kthehen të gjithë në shtëpi, sepse adhurimi i 40 orëve të përfundoi. Premtuan se do të mundohen që në jetën e tyre të mbretërojë paqja e Krishtit e se do të përpiqen të mbajnë premtimet ditë për ditë. Ka më se 60 vjet që milanezët i kremtojnë 40 orët çdo vit me rastin e Pashkëve, të rrshajve, të ngjitjes së Krishtit në qiell e të Krishtlindjes.
Por në vitin 1598 kremtimi ndryshon shumë në krahasim me atë të Zanafillës. Bëhet më solemn, adhurohet i shejtnushmi, kryen sjellje penestare, bëhen njëjte për paqen, kremtohen procesione me qirinj të ndezur që e kthejnë natën në ditë. Nuk është më lutje individuale e heshtur e besimtarve. Tani reflektimin e atyre që mlidhen për të adhuruar çejtnushmin sakrament e kryeson një predikatar. Në omelinë e tij nënizon nevojën e pënesës së sinqertë të shpërblimit të mëkateve. 40 orët kthehen në një rast të çmuar për të kërkuar falje, për të falur, për të rrëfyer mëkatet, duke u pajtuar kështu me hyjin e metafërmin.
Në këtë ditë të ndryshme pranverore, predikatari dhe milanezët, duke u kthyer në shtëpi, nuk e dinë se lutjet që sapo përfunduar do të sjellin fryte për shumë shekuj. 40 orët përhapen në Itali, në Evropë, në botë e në kohë, e vijojnë edhe sot tek kësaj dite, ndër të gjitha kishet e botës besimtarët ftohen për të adhuruar të shitnushpin sakrament. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.